aga head võtke istet. Evangeeliumi tekst, mis esimesel lugemisaastal loetakse, tuletab meile meelde seda, kuidas Jeesust 40 päeva kõrbes kiusati. Ja ka seal on juttu sellest samast leivast, mida me kuulsime evangeeliumi salmina ja millest ka lapsed äsja laulsid. Nimelt esimeseks pakub siis kiusaja Jeesusele leiba, et kui too on olnud nii pikalt näljas, et siis ta saaks mõnuselt süüa ja juua ja siis saabki ta vastuse see sama kiusaja, et inimene ei ela üksnes leivast, vaid igast sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis pakub kurat talle maailma rikkuseid ja veel ennem seda, aga ütleb, et kui sa oled Jumala poeg, siis heida ennast templi harjalt alla, et siis kirjutatud on, et Jumala inglid hoiavad sind, hoiavad teda, et oma jalga vastu kivi ei tõukaks ja siis Jeesus ütleb, et samuti on kirjutatud, et sina ei tohi kiusata issandat oma Jumalat ja kolmas oli see, kus siis saatan pakub Jeesusele kõiki maailma rikkuseid, ainult on üks tingimus, et ta kummardaks siis saatanat. Ja Jeesus vastab, kummarda issandat oma Jumalat ja teeni ainult teda. Ma tsiteerisin või natukene reflekteerisin seda evangeeliumi teksti sellepärast, et aru saada ehk natukene rohkem sellest kannatusaja või paastuaja tähendusest. Nagu ma ütlesin, oleme astunud maastuaega ja sellest paastuajast on möödunud nädalal olnud päris palju juttu erinevatel tasanditel. Isegi ajakirjandus on sellele tähelepanu pööranud. Ka meie kiriku peapiiskop teatas seda, et ta paastuajal loobub Facebooki kasutamisest või vähemalt sinna postitamisest. Et ta ei kirjuta paastuajal ega kuluta selleks aega sellele helendavale ekraanile kirjutamiseks, vaid pigem tegeleb selle ajal millegi olulisema ja tähtsamaga. Samuti nii mitmedki kuulsused kirjutasid sellest, et nad loobuvad nüüd paastuajaks loomsest toidust ja kohvi joomisest ja nisu jahu söömisest ja paljudest muudest sellistest tegemistest, mis võib olla siis arusaadavalt nende elu igapäevaga seotud on. Leidus neid, kes loobusid magusast, leidub neid, kes loobuvad millestki muustki veel sinna juurde, aga igal juhul paastuajaga seostatakse midagi, mis on väga selgelt, et nüüd tuleb sellest loobuda. Ja ega olemuslikult ei saa ju selle vastu ka midagi olla, kui keegi paastub. Aga selle paastuajaga seonduvalt on minul ikka keerelnud peas üks mõte, mida tahan hei teiega head sõbrad täna jagada. Ja natukene vaadata sellele paastumisele ehk sellise teise nurga pealt peale, mis on siis paastumisega seotud. Ma lasin mõned nädalad tagasi õpilastel kirjutada ühe essee, tegemist on 10. klassi õpilastega, kus nad kirjutasid siis sünkretismist tänases maailmas. Ma olen sünkretismi kui mõistet õpilastele seletanud, et see on erinevatest religioonidest kokku segatud religioon. Ja nii kirjutasid õpilased sellest, kuidas tänapäeval on religioonid üksteisega segunenud ja on loodud lausa uusi religioone, kasutades erinevate religioonide komponente, mis siis inimesele endale sobivad. seda religiooni teadlaste poolt nimetatakse tänapäeval ka uueks vaimsuseks või siis uue aja religiooniks. Suur osa nendest õpilastest, kes kirjutasid, ütlesid ka seda, et see on väga hea, et selline asi nagu sünkretism esineb, sest siis saab iga inimene teha endale, rõhutan, teha endale sobiliku religiooni. Religiooni, mis talle pakub siis või annab talle siis rahu ja kõike seda, mida siis inimene religioosses plaanis vajab. Lihtsamalt öeldes olid õpilased seda meelt, et religioon on inimesele vajalik, aga ta on vajalik selleks, et inimene saaks nautida ja et see aitaks tal leida temale vajalike siis vahendeid, näiteks aitaks leida hingerahu, tasakaalu, aitaks leida enese vaimsetel otsingutel, ehk siis, et inimene saaks ennast mitte ainult füüsiliselt hästi tunda, vaid et ka tal vaimselt oleks kõik nagu hästi ja korras. Mõnes mõttes on ka paastumine muutunud sarnaseks, emotsionaalseks toiminguks, mille tulemusena inimene saab rahulduse ja näiteks paastuaja lõpul võib ta ütelda, ma olen tublisti paastunud, ma olen kõvasti võidelnud kiusatustega, küll ma olin tubli, et ma mitte kiusatusse ei langenud sellel paastuajal. Et see, mida ma lubasin, et ma sellest loobun, sellest ma ka loobusin ja seda suutsin hoida. Ja kindlasti inimesed alati just nii, nagu ma äsja ütlesin, ju ei mõtle. Kuid tasuks küsida üht, kui me nõnda paastume, kui me võtame endale midagi, millest me loobume. Kas see paastumine on sind toonud lähemale Kristusele? On inimene selle tegevusega koos tunnetanud oma patusust ja mõistnud igatsust armu järgi? Kas olemuslikult on see millestki loobumine kaas aidanud sellele, et inimeses on midagi ka tegelikult muutunud? Paastumine kaotab peaaegu igasuguse mõtte, kui see on vaid taas üks eesmärk, mille ületamine inimesele rahuldustunde annab. Kui paastumine ei muuda, ei korrasta midagi inimeses ja see läbi ei vii teda lähemale Kristusele, on paastumine läbi kukkunud ja nagu ma ütlesin, peaaegu muutunud mõtetuks. Lisaks loobumisele millestki peaks tulema juurde midagi, mis viib lähemale temale, kelle läbi on Jumala armastus meie keskele tulnud ja saanud avalikuks. Me võime kergesti muutuda selle armastuse tarbijateks, rõhutades, kuidas Jumala arm meid kannab. Ega me ise ei peagi ju selle juures midagi tegema. Jah, Jumala arm antakse meile armust, ilma eeldusteta, et saaksime seda kuidagi välja teenida. See aga ei tähenda seda, et muutume selle abil armu tarbijateks, midagi vastu andmata. Ja see, et me peame midagi andma, ei ole see, et ma lähen, panen küünla kirikusse põlema või ostan kroonlühtri või teen suurema annetuse. See mida me saame tagasi anda on just armastus. Samasugune armastus või teisit öeldes vastu armastus Jeesusele selle eest, et ta meid on armastanud. Püha Franciscus tahtis olla õnnelik. Ja kes seda siis ei tahaks? Oma otsingute käigus leidis ta oma õnne just selles, kui ta mõistis, et tõeline õnn on elus siis, kui inimene armastab Jeesust. Armastab Jeesust Kristust ja mitte lihtsalt selleks, et saada sellest hea enesetunne, vaid selleks, et elada oma elu temale. Pühapäeva teema Jeesus kiusatuste võitja tuletab meile meelde, kuidas Jeesust kiusati. Nii täna loetud evangeeliumi tekst, kus issand väga ootamatult ja otse koheselt Peetrusele ütleb, et astu minust eemale, tagane minust eksitaja. Või siis ka see, mida ma reflekteerisin evangeeliumi tekst, kui Jeesust kiusati kõrbes. Need kiusatuslugusid lugedes me võime ainult oletada, mida pidi Jeesus tundma või mida tunneb inimene, kui ta on viidud äärmuslikesse tingimustesse. Nälg, jänu, öine külm ja päevane kuumus. Sõbrad, kelle puhul sa tead, et nad niikuinii sind salgavad, siis need on tegelikult äärmuslikud tingimused ja mis loovad soodsa pinnase langemiseks. Jeesusele pakutakse sellistes tingimustes mugavust, soojust, süüa ja juua ning ka võimu. Kõike seda, mis aitaks ennast hästi tunda ja muretult oma elu elada. Talle pakutakse just seda, mida inimene sellistes tingimustes võiks igatseda. Ja ega talt ju ei nõuta palju. Ütle lahti oma armastusest Jumala vastu ja kõik see saab sulle. Jeesus ei ütle sellest armastusest lahti. Käisin vaatamas üht filmi, mille nimi on Vaikus. Film jutustab 17. sajandi Jaapanist ja sealsete kristlaste elust. Sel perioodil kiusati neid taga ja sunniti lahti ütlema oma usust. Ja seda loomulikult surma ähvardusel ja hirmuga. Ning need, kes ei olnud nõus oma usust taganema, neid tabas väga piinarikas surm. Kahe preestri kõrvu on jõudnud kuuldus, et üks nende ametivend on oma usust lahti ütelnud. Nad otsustavad minna oma õpetajat otsima ja minna siis välja selgitama, kas see vastab tõele. Nad lähevad sellesse riiki, mõnda aega tegutsenud salaja kristlaste hulgas langevad nad vangi. Neile pakutakse võimalust oma usust taganeda ja seda see läbi, et nad peavad astuma Maarjat ja Jeesuslast kujutava ikooni peale. Preestrite olukord on veelgi keerulisem, nii kaua kui nemad ei tagane, ei piinata mitte neid, vaid hukatakse ja piinatakse teisi. Kristlaseid. Üks preestritest hukkub, kui ta läheb päästma seotud inimesi, keda visatakse paadilt vette, et ta taganeks. Ta ei tee seda, vaid nagu ütlesin, ta hukkub neid inimesi aidates. Teine aga seatakse olukorda, kus ta kuuleb, kuidas inimesed, kes aeglaselt ja piinarikkalt on suremas, karjuvad. Ja preester peab otsustama, kas ta laseb neil inimestel surra või säästab neid inimesi kannatustest ja surmast. Tal ei ole vaja teha palju. Ta peab astuma vainult Jeesus lapse ja Maarja ikoonile. Ta astub ikoonile ja päästab sellega need inimesed. Kas ta oli oma usust taganeja? Kas ta oli usuteotaja? See oli läbiv küsimus ka selles filmis. Ja siin ilmselt võibki iga vaataja ise otsustada. Ma pean teile tunnistama, et olin päris pikka aega jahmunud sellest filmist ega osanud oma tundeid seletada. Küsisin, kas oskaksin oletada, mida oleks teinud Jeesus selles olukorras. Mitte isegi, et mida mina oleksin selles olukorras teinud, vaid mida oleks teinud Jeesus selles olukorras. Arvan, et oleks samuti astunud. Sest just armastus Jumala vastu pani teda kandma koormat. Jeesus näeb ja mõistab meie südameid ja lõpuks on ju oluline see, mis on suurem. Kas astumine pildile säästes inimeste elu või armastuse kaotus? See preester selle teoga ei kaotanud armastust, ei nende inimeste ega Jumala. Ega Jeesuse vastu. Head kirikulised, kiusatuste vastu võideldes, loobudes millestki on oluline, et see läbi armastus meist kasvaks. Oma tegemisi, mida me teeme, mõõdaksime just selle ülima armastuse järgi. Sest see on suurim. Kui millestki loobumine toob meie ellu rohkem armastust, armastust kaas inimese, armastust Jeesuse vastu, siis on kõik need vahendid head. Aga nagu ma ütlesin eelpool, kui see on vaid üks tegevus, mida me teeme, seda enda jaoks mõtestamata ja seletamata, et see viiks meid lähemale Kristusele, ei ole seda mõtet teha. Armastusest kasvamine ei tähenda seda, et paastuja lõpul söön hoolega kooke rohkem, mis söömata on jäänud, et paastuja lõpul vaatan tagantjärgi kõik need uudised, mis Facebooki on kirjutatud või kirjutan sinna veelgi rohkem, et hakkan taas nisu jahu sööma. Kristusele lähemale jõudmine, Jeesus armastuses kasvamine on oluline, sest nagu ütleb Paulus, ent siis jäävad need kolm, usk, lootus ja armastus. Ja suurim neist on armastus. Kasvagem sellel paastu ajal armastuse täiuse poole. Õppigem armastama Jeesust, oma Jumalat, et vastu minnes üles tõusmispühadele võiksime me olla siiralt rõõmsad ja tunda end õnnelikena just see tõttu, et meil on armastus. Armastus, mida me oma hinges ja südames kanname ja mis ka sellesse maailma peegeldub.